Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ayah Edi Santoso, Guru Baut Mendunia, Behavior Expert, dan penemu metode petualangan Maharaja Bikin Anak Pintar Membaca Tanpa Belajar Membaca. Kali ini, saya akan sedikit berbicara tentang keresahan saya. Kawan-kawan, diawali dari satu hal yang membuat saya galau, yaitu ketika saya melihat betapa praktek pendidikan anak-anak usia dini berkembang ke arah yang memprihatinkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak sedikit saya jumpai praktek belajar mengajar di level PAUD tidak ubahnya seperti sekolah mini, seperti halnya anak SD, SMP, SMA yang berukuran mini gitu. Mungkin akan banyak kawan yang tidak sepakat dengan saya, tapi saya akan mencoba menunjukkan kondisi faktualnya. Anak PAUD yang mestinya sedang pada tahap eksplorasi tumbuh kembang, baru mengenal lingkungan sosial awal setelah lingkungan keluarga, baru mengenal interaksi sosial selain ayah bundanya, dia baru kenal yang namanya teman baru, orang lain lah pokoknya selain ayah ibunya gitu. Tapi saya melihat anak-anak dipaksa untuk duduk tenang, tertib, tidak boleh gaduh, tidak boleh jalan-jalan di kelas. Saya tersenyum dalam hati. Lah, kenapa anak itu harus tenang? Kata beberapa ibu guru yang saya temui, anak-anak banyak yang tidak mau mendengarkan bu guru di kelas. Mereka lebih suka bermain-main. Kata saya sih, lah bukankah dunia mereka memang seperti itu? Dunia bermain-main untuk mengenal banyak hal. Nah, ini salah satu keresahan saya. Faktanya menunjukkan bahwa guru banyak memberikan instruksi yang kurang tepat. Contoh nih ya, misalkan saat memberi pelajaran mewarnai, tidak boleh keluar dari garis. Warna bukan pilihan anak, tapi pilihan ibu guru. Misalkan daun harus hijau, begitu kan? Gambar pemandangan misalkan harus gunung, gunungnya mesti dua, kudu ada sawahnya, pokoknya standar gitu deh. Menurut guru, yang baik warnanya itu yang pinter gradasi warna. Misalkan warna langit dari biru tua ke biru pucat. Kalau tidak bisa atau tidak suka seperti itu dianggap tidak pintar. Coba deh perhatikan grup atau lingkung PAUD di lingkungan Anda. Ini subjektivitas saya loh ya. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa yang enggak kok di tempat kami sudah tidak seperti itu. Oke, bagus kalau memang sudah tidak seperti itu. Tapi saya masih banyak sekali melihat anak-anak itu terbatas sekali eksplorasi lingkungan barunya. Misalkan main di kebun enggak boleh, khawatir digigit nyamuk. Manjat pohon enggak boleh, khawatir jatuh. Hujan-hujanan gak boleh, takut meriang. Ini belajar apa penjara sih? Apa-apa gak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa mesti nurut sama bu guru gitu. Nasib memang. Malangnya, guru yang seperti itu, melakukan seperti itu didukung oleh orang tua. Bahkan tidak sedikit orang tua yang intervensi ke pola pendidikan yang salah gitu. Jadi guru itu kayak gak punya kuasa, dia terlalu disetir oleh kemauan-kemauan dari orang tua gitu. Misalkan contohnya memaksa anak untuk bisa membaca, memaksa anak supaya bisa duduk tenang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Satu hal lagi misalkan contohnya seperti ini, LKS, lembar kerja siswa. Nah ini lembar kerja siswa ini bukan produksi dari guru, tapi beli yang kita nggak tahu sumber rujukannya seperti apa, kayak gitu ya. Ini parahnya LKS jadi konsumsi utama. Tujuannya sih agar anak siap masuk SD, tapi apa nyatanya? Betapa banyak anak yang merasa tertekan, merasa stres karena gerakan mereka terlalu dibatasi. Anak dikatakan tuntas belajar, dikatakan pintar jika mampu mengerjakan LKS. Kalau nggak bisa, dibilang lambat lah, kurang bisa mengikuti kelas lah, atau bahasa-bahasa halus yang lainnya. Intinya sih mau bilang bodoh, kayak gitu. Nah, kegiatan di PAUD saya rasa masih jauh dari nama kreatif. Kegiatan tidak jauh-jauh dari menggambar, mewarnai, menggunting, mengelim, melipat, mencocok, meronce. Pokoknya nggak jauh-jauh deh dari kegiatan seperti itu. Makanya LKS itu dipakai di mana-mana. Hampir setiap kegiatan rujukan utamanya malah LKS. Saya tidak antipati sih sama LKS, karena untuk beberapa hal kita mesti menggunakan itu sebagai cara kita mengevaluasi misalkan ya. Tapi nggak gitu-gitu amat. Hampir setiap hari LKS itu jadi rujukan utama, itu keliru besar. Perhatikan deh, bukankah kegiatan di atas yang tadi saya sebutkan, meronce, mengunting, mewarnai, dan lain sebagainya, itu hanya melatih satu aspek saja, yaitu motorik halus dari anak. Bagaimana dengan kemampuan anak lainnya? Kalaulah mendapatkan rangsangan tubuh kembang, apakah porsinya seimbang? Apakah porsinya cukup buat anak-anak? Kawan-kawan, terpasungnya kreativitas guru sehingga membuat anak-anak tidak mendapatkan hak yang semestinya, itu menjadikan anak-anak seperti dipaksa mengikuti orang dewasa yang lemah pijakan ilmiahnya. Dan tahu nggak, perkembangan anak akhirnya tidak seimbang. Makanya tidak heran jika kita temui ke depan ya, di SD atau di SMP atau di SMA, itu anak-anak mudah lelah, mudah tersulut emosinya, cenderung impulsif, mengabaikan nasihat orang tua. Kenapa coba? Ya karena tumbuh kembang anak-anak itu tidak sesuai dengan fitrah mereka. Mereka sudah merasa terbebani sejak awal, sejak dini gitu. Nah, kawan-kawan, dari kegalauan saya itulah saya mencoba untuk bereksperimen menggabungkan beberapa elemen dasar pendidikan anak usia dini, sehingga insya Allah, ini insya Allah, kecerdasan mereka meningkat secara signifikan. Tubuhnya, badannya tumbuh dengan sangat sehat, akalnya sangat terasah, serta karakternya akan menjadi pribadi yang tumbuh dengan antusiasme. Rasa ingin tahu sebagai bahan bakar belajar itu akan gede banget. Dan anak akan menjadi berani karena tidak banyak larangan. Bukannya kita tidak boleh melarang, tetapi kita batasi larangan dan konsep komunikasi yang kita perbaiki, kayak gitu. Singkat cerita, saya menemukan sebuah metode yang ternyata sangat manjur digunakan memperkenalkan keaksaraan awal untuk anak-anak usia dini. Awalnya, saya mencobakan metode ini kepada anak-anak yang kurang bisa mengikuti kegiatan di kelas, seperti anak-anak yang kurang kuat fokusnya, lemah konsentrasinya, dan tidak bisa tenang. Nah, anak-anak itulah yang menjadi subjek dari pembelajaran yang saya kenalkan ini. Nah, bagaimana metodenya? Tunggu ya kelanjutan informasi di lain kesempatan. Salam santun tanpa batas. Saya Ayah Edi Santoso, guru PAUD mendunia, behavior expert, penemu metode petualangan Maharaja, bikin anak pintar membaca tanpa belajar membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.